kiva olla tässä teidän edessä toisaalta. Tosi kiva olla. Nimittäin toisaalta tarkoitin siinä mielessä, että kun mä valmistelin tätä, niin jostain syystä mä koen, että tämä aihe on mulle semmoinen lähellä sydäntä, mutta jostain kumman syystä tuntuu, että on tosi vaikea saada niitä asioita tähän kirjoitettuun tai saneltavaan muotoon. Mutta niin kuin Tarikin tuossa rukoili ja itse kukin meistä varmasti, niin Jumalan armon ja apuun luottaen tästä eteenpäin. Eli Jarmo on aiemmin opettanut meille Raamatusta, siitä kuinka se on kuin leipää ja maitoa meille. Ja samahan myös viime kerralla sitten rukouksesta opettaessaan otti sitten tuon ravintoympyrästä vihannekset. Ja monet meistä niin kuin tiedostaa sen, että vihannekset on tosi tärkeitä, mutta sitten niiden käyttö saattaa jäädä vähemmälle. Monesti rukouksessa sama juttu. Ymmärretään se, että rukous on ihan elinehto, mutta herkästi saattaa jäädä vähälle. Mutta siitä Jarmo avasi sitten viime kerralla. Tänään meidän aiheena uskovien yhteys, seurakunta, seassa, sopassa. Ja uskovat yhdessä muodostaa Kristuksen ruumiin. Ja mä nyt sitten mietin, että mitenköhän se tässä ravintoympyrässä asettuu. Mutta mä ajattelin, että sen voisi linkata tuonne lihatuotteisiin, koska keho rakentuu proteiinista ja lihasta. Ja kun keho on toimiva ja kehon osaset toimii keskenään kunnossa, niin se on täysipainosta ja kehon toimintakuntona. Jotain pieni kertomus omasta elämästä suhteesta seurakuntaan. Mulla oli semmoinen tilanne, että mä tulin 13-vuotiaana uskoon. Rukoilin kotona, että Jeesus, tuu mun elämääni. Ja sitten mä en liittynyt, vaan lähdin käymään sellaisessa vapaa-kristillisessä seurakunnassa Jyväskylässä. Ja itse asiassa kaksi mun siskoista oli tullut ennen mua uskoon ja heidän jalanjäljissään sinne sitten menin. Mulla oli semmoinen ajatus, että kun mä kerran kuukaudessa käyn siellä seurakunnassa, niin se on sitten velvollisuus on suoritettu. Monta kertaa se oli ihan rehellisesti sanottuna sitä, että mä laskin ja katoin aikaa, että milloinkaan tämä saarna loppuu. Mä monesti istuin siellä penkissä sitten ja sitten kun pääsin kotiin ja monesti muuten se oli se matka sinne seurakuntaan sille, että piti vähintään se 3 kilometriä kävellä, että pääsi ison tien varten ja sitten kaupunkiin ja sitten taas takaisin. Mutta kun se oli se urakka tehty, siinä meni aika monta tuntia päivästä sitten, niin sitä ajatteli taas, että nyt ei tarvitse 3 viikkoa mennä. Tai itse asiassa kuukautta oikeastaan. Eli asenne oli vähän se. Mutta yhtä kaikki, vaikka se asenne oli silloin semmoinen, niin mä koen, että se, että mä siellä kävin silloin kerrankin kuukaudessa, niin se oli ihan hyvä asia. Ja oli mulla itse asiassa poikakerho sitten, missä mä olin mukana, kristillinen poikakerho, ja siellä mä sain kokea sitä uskovien yhteyttä. Mä oon jäsentänyt tätä opetusta sillä tavalla, että seurakunta, mikä se on, ja sitten seurakunta hengellisenä kotina ja elämä seurakunnassa, elämä kodissa. Seurakunta. Mikä se on? Mitä se on? Sana seurakunta mainitaan suomalaisessa Raamatussa yksistä Uuden testamentin puolella vähintään 119 jakeessa. Novumia mukaille, niin seurakunta on kreikaksi ekleesia, uloskutsuttu joukko, kansankokous. Se sana ekleesia, alkuperäinen kreikankielinen merkitys on, että ne, jotka sanan saattaja on huutanut ulos taloista osallistumaan kansankokoukseen. Eli ne, jotka sanan saattaja on huutanut ulos taloista osallistumaan kansankokoukseen. Ulos kutsutut. No, Uuden testamentin seurakunnasta puhuttaessa, niin seurakunnalla tarkoitetaan Jumalaan uskovia. Ja seurakuntasanaa voidaan käyttää puhuttaessa kaikista maailman uskovista, kuin myös sitten alueellisesti paikallisesta seurakunnasta. Oikeastaan alkuperäinen ajatus uloskutsujen joukosta täsmää hyvin siihen, että meidät on kutsuttu synnistä ja maailmasta, joskin me elämme edelleen tässä maailmassa. Jotain seurakunnan alkuhetkistä. Ensimmäisenä helluntaina Pietarin saarnatessa ihmisiä tuli paljon uskoa. Pyhänkin vaikutti silloin. Ja jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. He pysyivät apostolisessa opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Myös Saulus hyväksyi Stefanuksen surmaamisen ja sinä päivänä nousi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan ja kaikki hajaantuivat ympäri Juudean ja Samarian paikkakuntia paitsi apostolit. Ne, jotka olivat hajaantuneet sen ahdingon vuoksi, joka oli syntynyt Stefanuksen tähden, vaelsivat ympäri Haman, Foinikian ja Kypron ja Antiokian saakka, mutta eivät puhuneet sanaa muille kuin ainoastaan juutalaisille. Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyprolaisia ja kyreneläisiä miehiä, jotka tultuaan Antiokiaan puhuivat kreikkalaisillekin ja julistivat evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Ja Herran käsi oli heidän kanssansa. Ja suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Herran puoleen. Minä jätin sinut Kreetaan sitä varten, että järjestäisit, mitä vielä jäi järjestämättä, ja että asettaisit niin kuin minä sinulle määräsin, joka kaupunkiin vanhimmat. Mä otin nämä Raamatun paikat tästä ikään kuin superlyhyesti, ikään kuin seurakunnan historiaa. Eli ensimmäisessä seurakunnassa Jerusalemissa, siihen kuului vain juutalaisia. Ja Jerusaleminsa syntyneen vainon seurauksena sitten uskovat lähti sieltä ympäröiviin paikkakuntiin. Mainitaan kyllä, että apostolit jää paikan päälle, mutta yhtä kaikki. Ja niin siitä evankeliumi lähti leviämään sitten pakanoiden keskuuteen, jonka hedelmiä mekin saadaan tänä iltana tässä nauttia itse asiassa. Myös Pietarille Jumala osoitti sadan päämies Korneliuksen tilanteessa tapauksessa, kuinka evankeliumi kuuluu myös pakanoille. Sitten myöhemmin myös apostolien teoista, kuin myös Paavalin kirjeistä, me voidaan havaita, kuinka seurakuntaa johtamaan valittiin vanhimmat, niin kuin tuossa Tiituskirjeen kohdassa äsken luettiin. Seurakunta. Seurakunta on Kristuksen ruumis. Seurakunta ei ole mikään tahansa seura tai poppoo. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkansa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikki kaikissa täyttää. Seurakunta muodostaa Kristuksen ruumiin. Seurakunnan kautta Jumala ilmoittaa tahtonsa maailmalle. Seurakunnan kautta meidän täällä olevien uskovien kautta Jumala haluaa ilmoittaa tahtonsa tähän maailmaan. Seurakunnan kautta Jumala haluaa tehdä konkreettista hyvää tälle maailmalle. Meidän kautta. Seurakunta. Me ollaan Kristuksen kädet, jalat, suu. Silmät, korvat, sydän. Meidän kautta Jumala haluaa toimia tässä maailmassa. Seurakunta on kuin koti, tai sen tulisi olla kuin koti uskovalle. Seurakunta hengellisenä kotina. Miten voit olla osana seurakuntaa? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Kenelle Jeesus vastasi tällä tavalla? Jeesus vastasi sen fariseukselle, miehelle, joka pyrki elämään Jumalan tahdon mukaan. Mahdollisimman tarkasti. Hän yritti noudattaa niitä käskyjä, joita hänen Raamatussa oli vanhassa testamentissa. Ja lisäksi hän halusi noudattaa vielä perinnäissääntöjä, jotka tuli juutalaisesta traditiosta. Tällaiselle hyvälle ihmiselle, Jeesus sanoo, että juuri hänen piti pitää uudesti syntyä ylhäältä. Meillekään osallisuus Jumalan valtakuntaan, niin se ei aukene hyvillä töillä ja ansioilla. Se aukenee vain uudesti syntymisen kautta. Jumala on se, joka uudesti synnyttää. Hän synnyttää meidät uudesti ylhäältä, kun me tunnustetaan Jeesukselle syntimme ja käännytään hänen puoleensa. Se on ihme, se on yliluonnollinen asia, minkä hän tekee meidän elämässä. Jotta voi liittyä seurakuntaan, tulee olla Jumalan lapsi, tulee olla liitettynä Jumalan perheväkeen, olla osa Kristuksen ruumista, olla osa hänen perhettä, Jumalan perhettä. Jollet sä vielä tiedä varmasti, että oletko Jumalan lapsi, niin varmistu asiasta tänään. Sä voit mennä kertomaan asiaa rukouspalvelijoille tässä tilaisuuden loppupuolella, niin he opastaa sua eteenpäin. Minäkin toki sen teen ihan mielellään. Tiesitkö, että seurakunnasta on maksettu kallis hinta? Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästä ne tyhjenpäiväistä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen tuon virheettömän ja tahdattoman karitsan kallilla verellä. Siis seurakunta ei ole rahalla ostettavissa, vaikka siellä kuvarahoista onkin. Tai se ei ole mitenkään korvattavissa, se on Kristuksen veri. Kun tämä Raamatun paikka asiayhteys otetaan huomioon, niin Pietari kehottaa valittuja muukalaisia elämään pyhää elämää. Ei enää himojen mukaista elämää, koska Jeesuksen veri on pelastuksen hinta. Myös meistä täällä on maksettu sama hinta, ja se on Jeesuksen veri. Seurakunnan tekee arvokkaaksi se, että hinta, mikä siitä on maksettu. Se on Jumalan pojan elämä meidän puolesta. Jeesus antoi omaa elämänsä meidän puolesta. Ja nyt meidät on seurakuntalaisina kutsuttu elämään pyhää elämää, ei enää himojemme mukaista elämää. Paavali kertoo siitä, kuinka uskovat yhdessä muodostaa Kristuksen ruumiin, toistemme jäseninä. Sillä niin kuin ruumis on yksi, ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Sillä eihän ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan niitä on siinä monta. Jos jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Ja jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Jos taas kokonaan kuulona, missä silloin haisti? Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet itse kunkin niistä ruumiiseen, niin kuin hän on tahtonut. Vain jos ne kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten olisi ruumis? Missä sitten ruumis olisi? Mutta nytpä onkin monta jäsentä ja ainoastaan yksi ruumis. Silmä ei saata sanoa kädelle, en tarvitse sinua. Eikä myöskään pääjaloille, en tarvitse teitä. Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia, ovat välttämättömiä. Ja ne ruumiin jäsenet, jotka meistä ovat vähemmän kunniakkaita, me verhoamme sitä kunniallisemmin. Ja niitä, joita häpeämme, me sitä häveliämmin peitämme. Mutta ne, joita emme häpeä, eivät sitä tarvitse. Mutta Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että antoi halvempiarvoiselle suuremman kunnian. Ettei ruumissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisistaan. Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa. Tai jos jollekulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Paavali käyttää tuossa ihmisruumista kuvaamaan uskovien yhteyden merkitystä. Sitten myös niin kuin kovasti ylittää etnisiä raja-aitoja siellä. Siellä puhutaan kreikkalaisesta ja juutalaisesta. Sitten siellä puhutaan vapaista ja orjista, eli yhteiskunnallisen aseman perusteella me herkästi luokitellaan ihmisiä. Ja kirjeen vastaanottajat, niin siihen aikaan, jos milloinkaan se oli hyvinkin ajankohtaista. Ja kaikkia näitä asioita ylittävää yhteyttä Paavali perään kuuluttaa. Herkästi ajattelee, että yksistään jo se, että me suomalaisina ikään kuin ylitetään raja-autoja ja lähestytään toisiamme, niin saatika sitten niin, että me ollaan eri kulttuureista ja erilaisista yhteiskuntaluokista, niin seurakunta tulisi olla sellainen paikka, missä me voitaisiin olla ylittämässä nuo raja-aidat. Tuohon aika oli hyvin yleistä myös se ajatus, että jotkin kehon, toiset kehon osat, niitä pidettiin toisia vähän arvoisempana. Kuten esimerkiksi tekstissä mainittu jalka, eli pää ei saata sanoa jaloille. Meidän ajattelusta käsin me on ehkä vaikea ymmärtää, miten ne kirjan vastaanottajat saattoi ajatella sen kehon tasa-arvoa. Ihmisen kehossa on monta jäsentä, ja ne yhdessä muodostaa koko ihmisen. Se yksistä, että mä oon tässä teidän edessänne nyt puhumassa, se vaatii minun oman kehoni, kehon jäsenten saumatonta yhteistyötä. Mä en edes täysin ymmärrä, kuinka monimutkainen prosessi se on ja mitä koko ajan mun kehossani tapahtuu. Sen, että mä voin tuottaa tätä opetusta tässä. Tiesitkö, että yksistään että se, että mun varpaat toimii oikein, mahdollistaa se, että mä pystyn seisomaan tässä. Jos mulla olisi varpaata, niin mä olisin nutullani tässä kohtaa. No sitten kun me laitetaan hieman Kristuksen ruumiin merkitystä yhdestä jäsenestä useampaan, niin me voitaisiin ottaa esimerkiksi tämä satama-ilta. Jotta tämä ilta tässä muodossa on mahdollinen, niin se vaatii liki semmoisen 30 hengen työpanoksen. Kiitos teille jokaiselle siitä. No se, mitä mä nyt tässä teen, se on yksi osa tätä kokonaisuutta. Se on yksi tehtävä Kristuksen ruumiissa. En mä ole sen parempi, tai ei tämä tehtävä ole sen parempi kaikkia muita, mutta se on tärkeä omalla paikallaan. Eli me tarvitaan toisiamme tässä tämän illan järjestämisessä. Mutta vielä enemmän, paljon enemmän me tarvitaan toisiamme myös kasvun tukemiseen. Jokaisella jäsenellä on oma tärkeä paikkansa ihmiskehossa ja samoin jokaisella uskovalla on oma paikkansa yhteydessä, seurakuntayhteydessä. Eli olet sitten Kristuksen ruumiin varvas tai pikkusormi, niin sinua tarvitaan. No, mennään sitten elämään seurakuntayhteydessä. Mitä se on se elämä seurakuntayhteydessä tai mitä se tulisi olla? Olenko minä veljeni vartija? Tällaisen vastauksen Kain antoi veljensä surmaamisen jälkeen, kun Jumala kysyi häneltä, missä on veljesi Aabel? No ollaanko me sitten veljemme tai sisartemme vartioita? Tai tulisiko meidän suostua vartioitavaksi? Onko tällä vähän huono kaiku korvissa? Ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyvin tekoihin. Älkäämme jättäkö omaa seurakuntakokoustamme, niin kuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Ennen edellä luettua hebrealaiskirjeen kohtaa, niin kerrotaan, kuinka uskovilla on Jeesuksen veren kautta pääsy Jumalan yhteyteen. Kuinka hänen lupaukset ovat järkähtämättömät ja kuinka me voidaan luottaa ja pysyä niissä. Ja nuo asiat tiedostaa, niin kuulijoita kehotetaan siihen, että heidän tulisi valvoa toinen toistaan rohkaisuksi, rakkauteen ja hyvin tekoihin. valvominen ei ole negatiivinen asia, vaan se voi olla parhaimmillaan rohkaisua ja kannustamasta siihen, mikä on hyvää. Älkää jättikö omaa seurakunnan kokousta. Tämä kohta kehottaa meitä sitoutumaan uskovien yhteyteen. Sitoutumaan omaan seurakuntaan. Sitoutumaan kasvuun toisten uskovien kanssa. Mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Valkeudessa vaeltaminen on sitä, että mun elämäni on jonkun toisen ihmisen nähtävillä. Mä oon näkyvä toiselle ihmiselle. Mä olen näkyvä vahvuuksissani, mutta mä olen näkyvä myös heikkouksissani. Mä olen näkyvä toiselle synneissäni. Jos me näin vaelletaan, niin se tuo meille keskinäisen yhteyden uskovina. Ja se vahvistaa myös meidän yhteyttä Jumalaan. Sovelluksena se, että ole jollekin tilivelvollinen, muullekin kuin puolisolle. Miehet miehelle ja naiset naiselle. Silloin kun me kipuillaan elämän haasteiden kanssa tai langetaan syntiin, on tärkeää, että on toinen ihminen, jolle on näkyvä. Ole sitä myös säännöllisesti. Se on suuri etuoikeus, jos elämässä on ihmisiä, jolle voi olla tilivelvollinen. Toki voidaan sitten sanoa, että no kun ei mulla ole sellaista ihmistä. Mutta sellaista ihmistä kannattaa lähteä päämäärätietoisesti hakemaan ja rukoilemaan Jumalalta. Ja toivottavasti se ihminen löytyy täältä, tästä seurakunnasta. Tai mikä on se sinun oma kotiseurakuntasi. Tuo jakeen 9 kohta, jos me tunnustamme syntimme, se voi kääntää myös niin, että jos me nimeämme syntimme. On tosi tärkeää, että me nimetään synnit. Synti, joka painaa tunnolla. On tärkeää ottaa vastuu selkeästi siitä, missä kohtaa on rikkonut. Toisille avautuminen on riski. Toisaalta se on riski. Ja luottamuksen syntyminen toisen ihmisen kanssa, niin se ei ole aina helppo. Mutta kuitenkin noista tekijöistä huolimatta, niin kannattaa ja tulee etsiä avoimuutta ja ehtiä sellaista yhteyttä, missä voi olla avoin toiselle. Mulla itselläni on semmoinen, no tällä hetkellä meitä on 4 miehen piiri, niin kokoonnutaan viikoittain. Me tullaan tunniksi yhteen ja siinä me jaetaan, itse asiassa rukoillaan ensin, luetaan Raamattua lyhyesti ja sitten kerrotaan, että miten se viikko on mennyt. Ja itse asiassa joskus, jos käy niin, että viikon aikana tulee jotain sellaisia asioita sydämelle, mitkä jää painamaan mieltä. Mulla se saattaa tarkoittaa sitä, että mä katsoin joskus netistä, hairahun jollekin sivustolle, siellä on liikaa paljasta pintaa ja mä olen kiinnittänyt katseeni siihen. Ja ikään kuin mun sydän on jäänyt kiinni siihen. Niin mä soitan mun ystävälle ja mä kerron, että nyt mulla on käynyt näin. Ja mä monesti huomaan, että jos en mä tunnusta sitä, niin se ikään kuin jää niin kuin levy päälle ja mä en niin kuin vapaudu siitä. Vihollinen pääsee mua siitä syyttämään. Mutta kun mä tuun valoon sen asian kanssa, niin mä saan kokea sitä vapautusta. Ja me kaikki, jokainen meistä, kukaan meistä ei ole täydellinen, jokainen meistä on vajavainen. Mutta pointti on siinä, että tulenko mä uudestaan valoon? Saanko mä uudestaan jakaa sen ne asiat, minkä kanssa mä kisailen. Ei se tarkoita aina, että mulla syntiä pitää olla, mutta usein se on sitä. Usein se on joku muu epäusko tai ahdistus tai mikä tahansa. Mutta me tarvitaan toinen toistamme. Ei tarvitse tulla yksin toimeen. Miehillä on usein se harha luulo, että tosimies ei apua tarvii. Mutta mä sitä tosimies vasta sitä apua tarviikin. Ja tosimies sitä haluaa myös ottaa vastaan. Se ei ole voima ja se ei ole vahvuutta se, että ei ota apua vastaan, vaan se on voima ja vahvuutta se, että voi myöntää sen asian, mikä kanssa kipuilee tai voi myöntää olevansa heikko. Ja sen, minkä valo paljastaa, sen veri puhdistaa. Armahtavaisuutta ja kärsimistä. Seurakunnassa elo on välillä saattaa vähän kipinöidä. Oikeastaan siellä, missä on elämää, niin siellä on kipinää. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toiselle anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Pitäkää huoli siitä, ettei yksikään hukkaa Jumalan armoa, eikä mikään katkeruuden verso pääse kasvamaan ja tuottamaan turmiota, sillä yksikin sellainen saastuttaa monet. Paavali kehoittaa pukeutumaan. Hän sanoo, että pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita. Sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Eli me saadaan pukeutua, me saadaan lahja, niin sitä ei nouse meidän omasta sisikunnasta. Ei monestikaan näitä ominaisuuksia tahdo löytyä. Ja siinä me ollaan hyvin heikkoja. Mutta se saadaan ikään kuin ottaa vastaan Jumalalta se varustus. Sydämenne armahtavaisuus, ystävällisyys, nöyryys, sävyisyys, pitkämielisyys. Ja se, että me saadaan tietää, me saadaan muistaa, että me ollaan Jumalan valittuja, me ollaan pyhiä, me ollaan hänelle rakkaita. Ne asiat, kun saa syöpyä meidän mieleemme, niin se vie ikään kuin sen oman yrityksen pois niin, että se tulee sitä Jumalan armon kautta ja hänen voimansa kautta meidän arkeemme, meidän elämäämme. Ei niin kuin fariseuksella, että sun pitää suorittaa, vaan sä saat ammentaa voimaa hänestä, hänen yhteydestään. Niin seurakunnassa kuin kotona, kaikkia missä on keskinäistä kanssakäymistä, me toimitaan välillä väärin. Kiire ja stressin keskellä tulee sanottua tahdettomasti toimittua tai typerästi. Tähän kohtaan osuu hyvin sellainen kehotus, että meidän tulee kärsiä toinen toistamme. Itsemme ei ole täydellisiä, toiset ei ole täydellisiä, me mokataan, toiset mokaa, mutta meidän tulee antaa anteeksi. Välillä vaikka hammasta purre. Olen tainnut täällä aikaisemminkin kertoa sen, että usein on niin, että kun minulle ja Virpille tulee vähän kahnausta, niin no, en tiedä kummassa ollut vika silloin, no joo, mun mielestä Virpissä, sitten Virpi pyytää anteeksi, mä sanon anteeksi. Mä tiedän, että mun kannattaa sanoa se anteeksi, vaikka hammasta puren, koska se on tullut sitten sanottu ja se ikään kuin vapauttaa, vaikka fiilikset vielä ole siinä hirveän hempeät siinä kohtaa. Mutta ne fiilikset ja tunteet sitten voidaan käsitellä asiallisesti myöhemminkin, että musta tuntui pahalta, kun sä teit mulle näin, vaikka. Voi olla vaikea antaa seurakunnassa kohtaamansa vääryys anteeksi. Mutta ihan yhtä lailla me ollaan ihmisiä täällä seurakunnassakin. Ja mä vaan odotan sitä päivää, milloin mä... Tai siis mä en innolla odota sitä päivää, mutta mä jotenkin ajattelin, että joku päivä käy niin, että sitten mä olen jotain teistä tölvässyt tai toivon, että jos olen nyt jo tehnyt niin, niin tulee kertomaan mulle, ettei jää mitään katkeruutta, eikä jää sellaista, että hei, että tuo on rikkonut mua vastaan. Niin mä niin kun toivon, että silloin jos me rikotaan toisiamme kohtaan, ja Jumala varmasti sitä haluaa, että me kohdataan toisemme silloinkin, kun tekee kipeätä. Ja monesti se on niin, siinä on oikeastaan se seurakunnan kasvamisen ja kypsymisen salaisuus, että me voidaan silloinkin, kun me rikotaan toisemme vastaan, niin me voidaan kohdata toisemme, ettei mikään katkeruuden juuri pääse saastuttaa. Se on tosi vahingollista ja ahdistavaa. Se tekee paljon pahaa. Uuden käskyn minä annan teille. Eli mistä meidät tulee tunnistaa? Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsekseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne veljet, niin kuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itse kussakin kaikissa teissä. Nämä viimeiset raamatun kohdat, niin nämä on suora lainaus meidän seurakunnan visiosta ja sen yhdestä osiosta. Sillä sanotaan näin, että kuinka me viihdytään yhdessä. Se on yksi meidän visio, että me seurakunnassa viihdytään yhdessä. Ja tämä selityskin, mikä tässä on, niin tämä on siitä meidän visiosta, eli sen, mikä mä nyt luen. Kristillisen seurakunnan yksi tuntomerkeistä on sen jäsenten keskinäinen rakkaus. Jeesus kehotti siihen, Paavali rohkaisi siihen, Johannes edellytti sitä. Kehotus kristittyjen väliseen rakkauteen liittyy erityisesti paikallisseurakunnan sisäisiin suhteisiin. Tuo keskinäinen rakkaus on yksi parhaimmista evankelioinnin välineistä. Se synnyttää niissäkin, jotka eivät tunne Kristusta, haluaa tulla osalliseksi samanlaisesta yhteydestä. Mitä kristittyjen keskinäinen rakkaus on käytännössä? Se on viihtymistä yhdessä, se on halua tulla yhteen, kaipuuta saada nähdä veljiä ja sisaria. Se on keskinäistä huolenpitoa, auttamista ja hoivaamista. Se on yhteisiä talkoita, reissuja ja touhuamista. Se on toistemme taakkoiden kantamista. Se on ystävällisyyttä, huomaavaisuutta, kohteliaisuutta ja herkkyyttä toistemme tarpeille. Se on sitä, että saa olla sellainen kuin on. Se on joskus myös toisten sietämistä, kärsivällisyyttä silloin, kun kaikki ei mene niin kuin itse haluaisi. Se on anteeksi antamista ja anteeksi uskomista. Se on hyvän näkemistä toisissa. Se on sitoutumista toinen toisiimme hyvinä ja huonoinakin aikoina. Pyrimme satamaseurakunnassa siihen, että viihtyisimme yhdessä, että meillä olisi kivaa. Sillä jos viihdymme itse seurakunnassa, tuomme mielellämme sinne toisiakin. Rukoillaan yhteisesti tähän loppuun. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä siitä, että sä oot seurakunnan pää. Seurakunta on sun ruumiisi, joka kaiken kaikessa täyttää. Kiitos, että seurakunta voi tehdä sen tehtävän, minkä sä oot sille antanut, Herra. Kiitos, että me voidaan tehdä se tehtävä. Auta meitä vaeltaan valossa toinen toisillemme, Herra. Auta meitä olemaan välittömiä toinen toisillemme, Herra. Elämään rakkaudessa. Palvella toisiamme. Palvella niitä lähimmäisiä ihmisiä, jotka sä oot meidän osallemme antanut. Pyydetään Isä sitä, että seurakunta saa olla meille voimavara. Se saa olla sellainen paikka, mihin me tuodaan parhaamme ja missä me saadaan palvella ja me saadaan myös kokea voimaantumista täällä, Herra. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä jokaisesta, joka on täällä tänä iltana. Kiitos jokaisesta, joka ei päässyt tulemaan, Herra. Siunaa, Herra, sun seurakuntaa. Siunaa jokaista seurakuntalaista, Herra. Kiitos, että jokainen on sulle tärkeä. Kiitos, että jokainen on rakas, Herra. Kiitos, että jokaisella on oma paikka, Herra. Kiitos, että jokaisen paikka, jokaisen tehtävä on tärkeä. Ja kiitos, Herra, että jos on niitä, jotka on väsyneet ja tuntuu, että ei jaksa tehdä yhtään mitään, niin Herra, kiitosta silloinkin on arvokas. Kiitos, että sä oot maksanut kalliin hinnan meistä, sun seurakunnastasi, jokaisesta meistä, kalliilla verelläsi, Jeesuksen nimessä. Amen.